якім этапе нацыяўтварэння знаходзіцца цяпер Беларусь? Ці з'яўляецца фармулёўка «Беларусь не Расія» аб'ектыўнай і непазбежнай рэальнасцю нацыябудаўніцтва? Чым можна патлумачыць цяперашняе лаяльнае стаўленне ўладаў да грамадзянскіх праектаў у сферы нацыянальнага развіцця? На гэтыя да іншыя пытанні ў перадачы «Інтэрв'ю тыдня» адказвае галоўны рэдактар часопіса «Архэ» Валер Булгакаў. З ім гутарыў Віталь Цыганкоў. У якой стадыі нацыябудаўніцтва знаходзіцца зараз Беларусь? Наконт гэтага ідуць розныя, скажам, дыскусіі, ці яно ідзе, развіваецца, набывае новыя формы, усталёўваюцца інстытуты дзяржаўныя, незалежнага грамадства, ці можа быць, як лічаць некаторыя, яно спынілася ўвогуле на 10-годзе ў сувязі з панаваннем цяперашняй улады і ў сувязі з інтэграцыяй з Расіяй. Які ваш тут навуковы падыход да вось гэтага пытання?
Пачну з таго, што беларускае нацыятварэнне ні ў якім разе не спынілася. Няма такіх палітычных прычын, якія, напэўна, маглі б яго запыніць. Нават масавыя расстрэлы, дэпартацыі і іншыя бесчалавечныя захады, якія мы назіралі ў 20-м стагодзе, яны не былі ў стане прыпыніць становленне беларускай нацыі. Таму досыць было б дзіўна спадзявацца, што, маючы ў зоне незалежную дзяржаву, беларусы могуць спыніцца ў сваім нацыянальным развіцці дзеля нейкіх палітычных ці знешнепалітычных ініцыятыў, звязаных з расійска-беларускай інтэграцыяй. Іншая справа, што нашы веды пра актуальны этап беларускага нацыятварэння, яны фрагментарныя і поўныя. Гэта ліку тлумачыцца своеасаблівай палітычнай атмасферай, якая існуе ў Беларусі. Грубо кажучы, нацыя гэта перш за ўсё палітычная супольнасць, і як сцвярджаюцца рэдкі нацыятварэння, яна праяўляецца ў актах палітычнага волевыяўлення. А спецыфіка беларускай палітыкі ў тым, што гэтаму волевыяўленню сапраўднаму, дзе паснаваў аб'ектыўны падлік, ўжо 20 гадоў фактычна няма месца. Таму нацыятварэнне, энергія нацыятварэння знаходзіць сваё выйсце ў культурніцкіх ініцыятывах, у грамадзянскай супольнасці, у безлічы паасобных мерапрыемствах, якія праводзяцца як нейкімі асяродкамі, так і прыватнымі асобамі.
То бок такая асаблівасць, што ў сувязі з тым, што, ну кажучы, банальнай мовы палітыкі па вялікім рахунку ў Беларусі няма, то энергія, як вы выразілі, з нацыяўтварэння пайшла ў непалітычныя сферы.
Ну, беларуская палітыка існуе як нешта замарожанае. Власне кажучы, чаму я так сцвярджаю? Бо, безумоўна, ў Беларусі, калі браць чыста фармальна, можна назіраць крызіс ці ўвогуле гібель нацыятворчага праекту, як у нас прынята лічыць сфармуляванага ў этнакультурных катэгорыях. Гэта значыць, беларуская мова, хоць і дзяржаўная, але з вельмі абмежаванымі правамі ўжывання ў публічнай сферы. Беларуская мова не кантралюе нават палавіну сярэдніх школ, і яна папросту сфера ўжывання альбо стагніве, альбо нават змяншаецца і т.д. і т.п. Але асноўная прычына, па якой, мне здаецца, неправамерна і беспадстаўна рабіць нейкія высновы на падставе гэтых фактаў, полягае ў тым, што такі парадак рэчаў існуе прымусова. Гэта значыць, такі парадак рэчаў, ён не натуральны і ён, безумоўна, будзе перагледжаны, як толькі беларусы змогуць свабодна галасаваць, свабодна выбіраць сваю палітычную будучыню.
Асаблівасць таксама беларускай сітуацыі тое, што, як і ў многіх посткаланіяльных дзяржаваў, пэўная доля нацыяўтварэння адбываецца на фоне такой, скажам, тэзы, як «мы не яны». Для Беларусі гэта выліваецца ў формулу «Беларусь не Расія». Па-вашаму, гэта нармальна і гэта тая аб'ектыўная рэальнасць, ад якой нельга і не трэба, можа быць, нават адбрыківацца? Ці гэта ўсё-ткі некая вычварная форма нацыябудаўніцтва?
Я б сказал, что идентификация, раздел света на своих и чужих, он властивый любой, но вот самой культурно развитой нации. Это значит, возьмем, например, славуты Брекзит, референдум по выходу со склада Европейского Союза в Англии. Ну что это, коли не проявление, причем просто то проявление, которое мы бачим все это, которое отбывается на наших очах, воли народу, как не быть разом с тем, что больше этого народа воспринимает не как свое, а человек чужой. Беларусь так само не есть вынятком, але тут, безумовно, полюс отштурховывания в теоретичных выкладках самых матерых националистов, это не Европейский Союз, а Россия. Але покольки белорусское национальное творение, национальный проект был запознен, покольки основали самые шматликие пирожковы для реализации этого национального проекта, большинство белорусов не воспринимает. Ну, потому что как бы, великая часть белорусов не снимает Россию однозначно как нечто чужое. Хоть, безумовно, я теперь переконан, что там же отбылись выборы, и силы, которые вставили на уход Беларуси в склад Российской Федерации, отримали вскрешальную поразу. Я думаю, что это были абсолютно маргинальные силы, но в уровне нескольких процентов, на долю процента они могли набрать на как бы, свободном голосовании. Когда, так скажем, подсумовать, ничего не натурального, анти, скажем, человечества у таким как бы момент идентификации нема. Каждый народ, каждая супольность национальная идентификует свет людский на своих и чужих. Просто так формуется внутренний культурный код нации. Когда эта нация сформирована, после працуют политические институции. Возьмем, например, там Литву или Польшу, где для того, как поднимать стадок на жахарстве, треба подтвердить базовое володание национальной мовой и национальной историей. Это значит, это иначе на вот на таким формально процедурным таком аспекте постулирует полное обмежевание для ухода, скажем, чужинцев, замежников, чужеземцев внутрь своей национальной суперности. С другой боку, белорусам, покольки основной тяжесть формирования белорусской нации припал на 20-е столетие, для того, что белорусам долгий час промывались мозги советской пропаганды, а тут белорусы в России это сопровождает не столько полюс отштурховывания, как и для великой супольности белорусов полюс присягнения. И это, скажем, психологичный факт, який мы всем уличивать, и яким, знаете, ну, немогчимо дать рады в стиле такого кавалерийского наезда.
Коли уже протягивать российскую тему, якую мы почали, она, безумовно, оказывает вплыв на формование сучасной белорусской нации, то в середине 90-х, коли утворалась супольность Беларуси и России, были одни геополитичные и внутриполитичные умовы. Ці отповідає на сьогодні гэтый проект, скажем, интересам белорусских и российских политичных элитов, ці яны уже, например, белорусские элиты, перш за все, про их, скажем, политичные, разумеют его, ну, скажем, непотребность, але не могут от его позбавиться. Ці по-вашему, яны по-ранейшему не только по водле экономичных, але и по неких идейных причинах готовы за его триматься.
Для теперішньої політичної еліти, яка гуртується около президента Лукашенка в Білорусі, без Росії це правда немає політичної будучині, бо Росія – це основний спонсор так званої лукашенківської стабільності, дякуючи інтеграції з Росією, економічної інтеграції, перш за все, Білорусь мала рівень життя супоставний з шерегом найбідніших країн Євросоюзу, а часами навіть могла переганяти якісь найбідніші країни Євросоюзу, якщо Болгарії чи Румынии. Але по мере возрастания национализма, шовинизма и великодержавства у России на гол так само сирот политической элиты этой державы, безумовно, лукашенковский режим начал бачить у этой державы не столько крыницу сбавения, сколько крыницу потенциальных погроз. И, безумовно, тут есть правная суперечность. Безумовно, Минску теперь непотребная союзная держава, так как она плановалась при конце, в середине 90-х годов. Может, зато ситуация с так званой визой, одной визой союзной державы показывает, что есть певные маркеры, есть певные обмежевания, выходят, за какие белорусский режим не избирается. Это значит, официальный Минск усиляк противится введению супольной визы в России, бо устанавливает это как истотное обмежевание державной независимости. Хоть Россия добивается этого обстоятельства драконовскими методами, а именно, как вы все видите, в другой половине сегодняшнего года фактично транзит подорожников проз Беларусь, которые не имеют российской визы, а имеют белорусскую у России, он фактично был спынен. Это просто, ну, приватная речь, суперечность значно более. Ну, с этого всего вынікае, што палітычныя праекты, якія заснаваны на эксплуатацыі прапагандысцкіх лозунгаў пра адзінства крыві і этнічнае паходжанне, не вельмі часта не вытрымліваюць праверку часам, а ў прыватнасці праект беларуска-расійскай інтэграцыі успрымаецца цяпер як цалкам кан'юнктурны, які быў патрэбны людзям, бясспрэчна палітычным апартуністам, якія заваявалі ўладу ў Мінску і ў Маскве дзеля таго, каб вырашаць свае кароткачасовыя палітычныя мэты.
А чым вы патлумачыце такое, скажам, больш лаяльнае стаўленне афіцыйных структураў, вобразна кажам, беларускай дзяржавы, да тых рэчаў, якія яшчэ там 5-7-10 гадоў таму яна актыўна не ўспрымала, гэта там беларускамоўная рэкляма, гэта фестывалі вышымаек, гэта, скажам, непраціўленне некаторым ініцыятывам у гэтым нацыянальна-культурным сэнсе, ініцыятывам незалежнага грамадства. Гэта нейкая таксама кан'юнктура ці ўлада асцярожна, але ўсё-ткі спрабуе даць нейкую волю вот гэтым праявам беларускага нацыянальнага жыцця.
На пачатку сваёй палітычнай кар'еры, як прэзідэнта, Лукашэнка угрозу успрымаў людзей беларускай культуры як нейкую папросту групу маргіналаў. Гэта значыць, гэта ўспрыманне было вельмі негатыўнае, ён мог каверкаць беларускія словы, устаўляючы свае прамовы нібыта беларускамоўныя фрагменты пра тое, што беларускі народ хворы. Ён пастаянна ўжываў абразлівае вызначэнне свядомыя ў дачыненні да тых людзей, якія баяцца праявіць сваю нацыянальную свядомасць, напрыклад, гаворыць у беларуску. Гэта, на мой погляд, тлумачылася тым, што, на яго думку, гэтых нацыяналістаў было свядомых было вельмі мала, і гістарычны працэс яго ўяўлення, напэўна, з'яўляўся так, што гэтыя свядомыя мусілі цалкам знікнуць з публічнай авансцэны беларусам, бо сістэма адукацыі, сістэма сродкаў масавай інфармацыі і іншыя важныя дзяржаўныя сістэмы запрацавалі так, каб цалкам змаргіналізаваць гэтую нацыянальна арыентаваную супольнасць. А праз 20 гадоў лукашэнкаўскае панаванне выявілася, што, так бы мовіць, свядомых стала не меней, а можна сказаць, яшчэ болей. Больш за тое, я думаю, што тыя, хто трымаюць уладу, Мінск, разумеюць, што за адыходам старэйшага пакалення маладзейшыя людзі, асабліва народжаныя, падчас існавання ўжо незалежнай Беларусі, з цяжкасцю бугры ўспрымаюць савецкую міфалогію, савецкую прапаганду, нейкія лозунгі і рыторыку, якой прымываліся мазгі падчас існавання савецкай дзяржавы. Таму я там згодны думкай, напрыклад, Мінцука, Вячуркі і іншых назіральнікаў, якія гэта тлумачаць не добрай волі зверху, а хутчэй проста канстатацыі такого нейтральнага сацыялагічнага факту, што беларускамоўныя беларусы сваёй нізавой актыўнасцю просто адваявалі сабе пэўныя пазіцыі, пэўныя правы у грамадскай прасторы. І ўлада здае толькі тыя пазіцыі, якія для яе разумення не нясуць ніякіх стратэгічных праблем. Гэта значыць так, курсы беларускамоўныя могуць дазваляцца, нейкія вышымайкі на нагу брацца на ўзбраенне, але адначасова баланс сілаў, напрыклад, адукацыйнай сферы, ён не змяняецца. Колькасць беларускамоўных школ падае, а колькасць студэнтаў вышэйшых навучальных установаў, якія навучаюцца на беларускай мове, здаецца, так і не дасягае 1000. Гэта пры тым, што ў Беларусі вучыцца не адзін і не два дзясяткі тысяч студэнтаў. Гэта мізэрная колькасць. Таму тое, што мы называем мяккай беларусізацыяй, проста грунтуецца на лагічнай памылцы. Бо беларусізацыя гэта ўсё ж такі, скажамся так, як гэты працэс ішоў 90-х гадоў таму назад, гэта была свядомая палітычная ініцыятыва уладаў, якая прадугледжвала вельмі жорсткую праграму ажыццяўлення. Гэта значыць перавод зверху школьніцтва на беларускую мову, сродкаў масавай інфармацыі і іншых сфераў жыцця. А тое, што маем цяпер, гэта папросту незаўважная рэакцыя, калі людзі, супольнасці, якія не маюць нічога палітычнага ўплыву на сітуацыю ў краіне ў цэлым, просто знаходзяць, дзякуючы пэўным паслабленням палітычнага рэжыму, магчымасці для самаўвыражэння, для рэалізацыі тых праектаў, якія аказваюцца важнымі для нацыянальнай культуры. І трэба сказаць, што гэты працэс таксама пастаянна кан'юнктурны, бо сёння дзяржава можа дазваляць канцэрты Лявона Вольскага там альбо Сергія Міхалка, а заўтра, не дай бог, калі сітуацыя памяняецца, калі зноў пачнуцца палітычныя трэнні там з краінамі захаду, гэта ўсё можа пайсці на нішто.
Прогучала передача «Інтерв'ю тижня». З головним редактором часопіса «Архе» Валером Булгаковим гутарив Віталь Циганков.